Pas që brenda vitit të krijoj marrëveshje në vlerë të miliarda dollarve, edhe pse ata nuk bëjnë asgjë për ne rreth Korezë Veriore, vetëm flasin. Ne nuk do të lejojmë vazhdimin e kësaj gjendje. Kina mund ta zgjedh shumë lehtë këtë problem, ka shkruar Trump në Twitter. Në vitin 2016, SHBA-ja ishte përballur me një deficit tregtar prej 309 milion dollarëve me Kinën. Trump dhe lider të tjerë botror vazhdimisht i kanë bërë thirrje Kinës të bëjë presion Korezë Veriore rreth programit të saj të raketave balistike, të cilat janë të ndaluara me rezolutë OKB-s. Ministria e Jashtme e Kinës ka thënë më 29 korek se i kundërshton aktivitetet e tilla të Korezë Veriore pasi shkelin rezolutën e OKB-s dhe janë kundër dëshirave të përbashkëta të komunitetit ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, Kina shpresojnë që të gjitha partitë të veprojnë me kujdes për të parandaluar eskalimin e tensioneve në mënyrë që të ruhet paqja dhe stabiliteti rajonal, ka shtuar kjo ministri. Në të kaluarën, Trump ka dërguar sinjale të ndryshme sa i përket marrëdhënieve me Kinën. Gjatë fushatës së tij presidenciale, ai sulmoi Pekinin për atë që ai quajti praktika të padrejta tregtare. Mirë po pasi mori drejtimin e zyrës, presidenti amerikan e vlerësoi presidentin kinez Xi Jinping duke thënë në prill se zhvillimi marrëdhënieve nga presidenti Xi dhe unë mendoj se janë të jashtëzakonshme. Zyrtarë nga Korea Jugore kanë thënë se testimi i fundit i raketës nga Pyongyang ka bërë që Seuli të punoj më shpejt në vendosën e sistemit të mbrojtjes raketore të SHBA-s, të cilën Kina e kundërshton fuqishëm. Lideri i Korezë Veriore, Kim Jong-un, ka thënë se testimi fundit është bërë për të paralajmëruar SHBA-n, në mënyrë që ajo të kuptoj se nëse ky vend me mendësi agresore tenton ta provokoj Pyongyangin, atëherë nuk do të shpëtoj pa ndëshkim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim me makinë bomb në kryeqytetin e Somalisë, Mogadishu, ka lënë të vdekur 6 persona dhe 20 të tjerë janë lënduar. Sipas zyrtarëve të policisë, numri i të vdekurve mund të rritet. Sulmi ka ndodhur në një prej rrugëve më të frekuentuara në qytet. Deri më tash e dim se 6 civil janë vrarë dhe 20 të tjerë janë lënduar. Shumica kanë qenë këmbësor, ka thënë Muhamet Hussein, zyrtar nga policia. Numri i të vdekurve mund të rritet, shumica e personave kanë lëndime serioze, ka thënë ai. Ende nuk është bërë ditur se kush është përgjegjës për sulmin. Policia Gjermane ka konfirmuar se ka vdekur sulmuesi dyshuar që ka shtën me armë zjarri në një klub nate në orët e hershme të mëngjesit në Konstancë të Gjermanisë. Gjatë këti sulmi, një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë lënduar gjatë shtënave. Për mes një deklarate, policia ka thënë se 34-vjeçari që dyshohet të ketë shtën me armë zjarri ka qenë qytetar nga Iraku, i cili ka jetuar për një kohë të gjatë në Gjermani dhe nuk ka qenë kërkuesi azilit. Zëdhënësi policisë Gjermane në Konstancë, Fritz Bezikofer, i ka thënë përmes telefonit televizionit Gjerman NTV se i dyshuari ka vdekur në spitalin nga plagët e mara. I dyshuari është shëlluar nga policia pa kohë pasi ka dalë nga klubi i natës. Pas lëndimeve të mara, i ka vdekur në spital ku ishte dërguar për trajtim. Edhe një polic është lënduar gjatë shtënave, mirë po gjendja e ti është jashtë rrezikut për jetë, ka thënë ai. Personi në fjalë ka vepruar i vetëm dhe motivet e sulmit ende nuk janë bërë të ditura. Sidoqoftë, sulmi nuk duhet të perceptohet si akt terrorist, ka shkruar ndër të tjera Bezikofer. Kryeministri australian Malcolm Turnbull ka thënë se policia ka parandaluar një plan terrorist që kishte qëllim rrëzimin e një aeroplani. Policia ka filluar bastisje në zonën e Sydney dhe kanë arrestuar 4 persona. Po ju informoj që natën e kaluar është zhvilluar një operacion i madh kundër terrorizmit për të ndërprerë një plan terrorist i cili kishte cak rrëzimin e një aeroplani, u ka thënë Turnbull gazetarve. Operacioni është duke u zhvilluar edhe sot, ka shtuar tutje ai. Komisioneri i policisë federale në Australi, Andrew Colvin, ka thënë se detajet janë ende të paqarta rreth asaj se ku ka qenë vendi dhe koha e sakt e sulmit të planifikuar. Policia ka thënë se asnjëri nga 4 të dyshuarit nuk është akuzuar ende dhe identitetet e tyre nuk janë bërë të ditura. Qindra protestues kanë marshuar në Moldavi pasi parlamenti ka miratuar disa ndryshime kontraverze për sistemin zgjedhor. Sipas kritikëve, këto ndryshime janë në favor të dy partive më të mëdha në këtë vend. Protestuesit, duke mbajtur flamurit të Moldavisë dhe Bashkimit Evropian, kanë marshuar sot para parlamentit në kryeqytetin Chisinau. Në Moldavi janë mbajtur disa protesta, prej kurur liqëvënësit i kanë miratuar disa ndryshime më 27 korek, të cilat përfshin uljen e pragut për hyrje në parlament për aliancat politike dhe duke ju kërkuar kandidatve të deklarojnë pasurinë e tyre. Kritikët thonë se këto ndryshime do të shtypin partitë e vogla dhe do të përfitojnë dy partitë më të mëdha, Partia Demokratike Pro-Perëndimore që është në pushtet dhe Partia Opozitare e Socialistëve Pro-Rus. Edhe Komisioni i Venedikut i ka kundërshtuar këto ndryshime. Nën presidenti i SBA-s, Mike Pence, është nisur për në Estoni në kuadër të vizitës së tij në tri vende, të cilat kanë shprehur shqetësim rreth synimeve të Rusisë në rajonet e tyre. Pence planifikon të arrijë sot në Tallinn dhe më pas do të ndalojë edhe në Gjorgji dhe Malin e Zi, ka thënë shtëpia e bardhë. Administrata e lartë e SBA-s ka thënë se udhëtimi është vazhdimsi e vizitës së presidentit Donald Trump në Evropë. Në fillim të korrikut, Trump pati ndaluar në Poloni dhe Gjermani për të shprehur mbështetje ndaj NATO-s, derisa në të njëjtin udhtim u takua edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në përpjekje për të rregulluar marrëdhëniet me Moskën. Estonia dhe Mali janë anëtare të NATO-s, ndërsa Gjorgjia po bën përpjekje për t'u bashkuar kësaj aleance. Më dy kusht, nën presidenti amerikan Pence do të marrë pjesë në një takim të liderëve të kartës së Adriatikut në Podgoricë. Liderët nga Shqipëria, Bosna e Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Serbia dhe Slovenia do të jenë pashtu pjesë e këtij takimi. Parlamenti i Pakistanit do të mblidhet më një gusht për të zgjedhur kryeministrin e ri pas dorëheqjes së Nawaz Sharif nga ky post. Sharif njoftoi për udhëheqjen e për dorëheqjen e tij pak pasi gjykata supreme urdhëroi largimin e tij nga zyra pas akuzave për korrupsion të lidhura me shpërndarjen e të ashtu quajturave letrat e Panamas në vitin 2016. Partia Sharifit ka shumicën e ulseve në parlament dhe me një gusht pritet të zgjedhë nominuarin Shahid Abbas si kryeministër të ri të vendit. Opozita pritet të caktojë një kandidat që do ta sfidojë Abbasin si ish-ministër të naftës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuat të ndëruar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.